COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Sabes o que é unha mula bancaria? A Policía Nacional explícanos que son persoas que conscientemente, en algúns casos, mesmo sen sabelo, axudan a organizacións criminais a blanquear os beneficios procedentes das súas actividades delictivas. Como? Facilitando as súas contas para recibir e transferir fondos de actividades fraudulentas. Pois ben, unha veciña de Viveiro foi detida no aeroporto de Barajas cando viña do estranxeiro, precisamente por actuar como mula bancaria. E é que a Policía Nacional sospeita que lle prestou as súas contas a unha organización criminal para blanquear cartos de múltiples estafas perpetradas noutras localidades de España. A sospeitosa detida xa pasou a disposición da Xustiza. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Un novo altercado esta fin de semana, unha pelexa que rematou cun rapaz detido a causa dunha brutal agresión, colmou a paciencia dos veciños da zona norte de Lugo. Reclámanlle ás autoridades a colocación de cámaras de seguridade nos puntos máis conflictivos dos barrios, especialmente naquelas zonas onde hai afters nos que habitualmente se producen altercados. Fernando Toubes é o portavoz da plataforma SOS Milagrosa Lugo Norte.
Necesitamos cámaras de seguridad, pero no nos dedicamos nos a instituciones como puede ser Policía Nacional y Policía Local, pues facilitaría moito o traballo o feito de que existan unhas cámaras. ¿Por qué? Porque, ben sabemos, eso lo sabe todo o mundo, nos comercios privados, moitas veces, pues as cámaras que nos temos, pues se poden axudar para aclarexar pues, calquera caso criminal e demais, pues tiran de nos.
É un home acusado de tentar violar a unha menor de idade, unha rapaza nun espazo público da cidade de Lugo, en xullo do 23, recoñecía este lunes os feitos na Audiencia Provincial de Lugo. Foi grazas a un acordo de conformidade alcanzado coa Fiscalía. Aceptou esa condena de 3 anos de prisión, que son 2 menos dos que pedía inicialmente o Ministerio Público para él. O acusado tamén estará 5 anos en período de liberdade vixiada, unha vez cumprida esa pena privativa de liberdade. Ten que indemnizar a vítima con 8.000 euros por danos morais. Tempo solleiro nas próximas horas despois de que levantase a néboa. En todo caso, para hoxe agardamos un día con ceo prácticamente limpo, vai frío, a mínima baixou esta mañá ata 2 graus, a máxima non pasará a primeira hora desta tarde dos 16 graus. Máis asuntos esta semana por Viveiro e o Partido Popular retoman as negociacións para propiciar un cambio de goberno nese concello da Mariña. Parece que o acordo está máis que preto para que ambos partidos presenten unha moción de censura en Viveiro que lle permitiría ao Partido Popular recuperar o goberno municipal 22 anos despois. Se a moción prospera, perdería a alcaldía a socialista María Loureiro, collería o bastón de mando Mariña Gaimunde, do Partido Popular. Nas últimas horas, a presidenta provincial dos Populares, Elena Candia, respostaba ás críticas os que critican ese posible acordo. Lembra que foi o Partido Popular e non outro o que gañou as eleccións municipais na última convocatoria. Elena Candia.
Que se recupera o goberno non vai ser nin por cheques, nin por pactos, porque ganou as eleccións. Forza Viveiro.
Veremos esta semana se concreta ou non ese máis que posible pacto entre Por Viveiro e o Partido Popular para presentar unha moción de censura. E un devastador incendio deixou unha vivenda enchantada reducida a cinzas. Só quedaron en pé as paredes de pedra. Afortunadamente, a parella que vive nese domicilio non estaba na casa cando comezaron as lapas. Foi no lugar de Muradelle. O lume foi de tal envergadura que ameazou as vivendas colindantes. Os bombeiros e os equipos de emerxencias tiveron que empregarse a fondo para controlar as lapas. Pouco puideron facer, eso sí, por salvar a casa, que quedou destruída. Tamén quedou arrasado un alpendre na Lagoa, na parroquia de Burgás, en Xermade. O lume só provocou danos materiais, pero a punto estivo de propagarse a unha granxa de pitos que estaba moi preto. Había dentro 10.000 polos. Os propietarios ventilaron ben as instalacións e evitaron así a morte masiva de aves polo fume dese incendio. E a montaña de Lugo padece o mesmo problema que outras moitas comarcas da Galicia interior. Non queda xente nas súas aldeas, ou pouco queda. Isto provoca que unha parte importante da colleita de castañas dos seus outos quede no chan. Non aporte ningún tipo de valor. A cooperativa A Carqueixa acaba de comprar, co apoio da Deputación, unha máquina para recoller castañas nas zonas de alta montaña. Román Sánchez é o xerente da cooperativa A Carqueixa.
é o problema máis gordo é que xa non hai en moitas aldeas xa non hai xente que as poida recoller. Entón agardamos que isto que empezar a poñer solución a que esa riqueza que está quedando no chan, pois que poida quedar para que a xente do sacar e viva mellor.
A nova máquina conéctase a un tractor cunha toma de forza e como unha gran aspiradora que recolle e separa o froito dos ourizos e estará a disposición de todos os socios. A idea é que xa non quede no chan toda esa riqueza. Hai uns anos había familias que sacaban entre 15 e 20 mil euros da colleita de castañas.
Nas épocas boas das castañas había familias que sacaban 15 mil, 20 mil euros por campaña. É verdad que eses anos foi fai 5 ou 6 anos e desde aquela non se volven repetir eses números, pero sí que penso que a avispilla que foi o principal problema, pois que en outras zonas xa se empezou a solventar e a Ancares tamén chegará, é o que sí tamén é un paso importante de cara a que a cooperativa dalle máis servizo aos socios e as socias.
O Museo do Ferrocarril de Galicia, o Muferga de Monforte, acaba de incorporar ao seu catálogo outra peza histórica. Trátase dunha locomotora dun tractor de manobras de fabricación nacional que se empregaba para mover material nos talleres de enxeñería e mantemento de Ourense. Xa foi retirada do servizo. Trátase dunha auténtica xoia ferroviaria, das poucas que quedan en toda España, fabricada nos anos 60. Luis Blanco é o director do Muferga.
Unha locomotora dun tractor de maniobras, un tractor que facía servicios nos nudos logísticos para facer composicións. Bueno, é unha locomotora de fabricación nacional que está, bueno, pois agora é unha xoia xa ferroviaria. O Museo do Ferrocarril de Galicia ten como objetivo preservar ese tipo de material ferroviario histórico, non?
Ademais de formar parte da colección do museo, esta locomotora volverá ao servizo activo, sae da xubilación. As súas dimensións fan moi apta para maniobrar na rotonda radial do museo, que ten 40 vías. Luis Blanco.
A entrar nas instalacións do Museo do Ferrocarril, o que se fai é unha revisión, tanto mecánica como de caixa, un pouco fará o mismo que estaba facendo o taller de Ourense, ¿no? Mover material, clasificalo, porque as instalacións do Museo do Ferrocarril de Galicia, situado en Fortaleza, son moi amplias, e dispoñen dunha rotonda con 40 vías radiales que aí teñen que mover material unhas pequenas locomotoras de esta distancia. Esta locomotora ten 7 metros de largo e apropiada para traballar en ese recinto.
A nova locomotora xa está nun dos museos máis sorprendentes e atractivos que temos aquí na provincia de Lugo. Que vai pasar coa actual estación de buses de Lugo cando pase a formar parte da intermodal? Hai opinións para todos os gustos e, como era de agardar, os políticos tampouco se poñen de acordo. Dende o BNG teñen unha idea clara que levarán ao Pleno e ao Parlamento de Galicia. Queren que a Xunta derrube o edificio actual e que na zona que ocupa se cree un gran espazo verde. Chamanlle o Parque Central da cidade de Lugo, un parque que tamén contempla un aparcadoiro soterrado e unha dársena para uso turístico e escolar. Rubén Arroxo é o voceiro dos nacionalistas no Concello de Lugo.
Unha zona verde, que non sexa só unha zona verde, senón aproveitar este espacio para facer un aparcadoiro soterrado, podería quedar un espacio en calquera sitio, habría que buscalo, como unha parada de bus, chamémoslle unha pequena dársena, chamémoslle como queiramos, onde os buses turísticos, algún bus como os dos estudantes, etc., que queira subir ao centro, pois poida parar, e o resto, pois sería o Parque Central de Lugo.
En Adela, a voceira popular, Elena Candia, compartía esta mañá un encontro cos veciños, unha xuntanza na que lles presentou o proxecto de humanización para esa zona e na que lles manifestou a súa intención de exixirlle ao goberno local que xestione o traspaso da antigua Nacional 6.
Reivindicámolo aínda con máis forza, logo de abrirse ese tramo da A54 que incrementa de maneira notable os usuarios desta entrada a Lugo que necesitan mellorar en imaxe, en seguridade. Esta parte de Lugo leva moitísimos anos esquecida. Entre todos queremos colocala no centro do debate, empurrar para conquerir os obxectivos que esta zona de Lugo merece.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa en Mediodía Cope con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde para todos e todas.